aan ku bilownay xulka Italiya kubadda cagta ayaa xalay ku guuleystay tartanka koobka qaramada Yurub ee 2020 kadib markii rigoorayaal ay ku garaaceen xulka Ingiriiska oo ciyaartii finaalka ay isugu soo baxeen. Kulanka labadan xul oo ahaa mid adag ayaa waqtigii loogu talagalay ku dhammaaday barbaro hal iyo hal ah, iyadoo xulka Ingiriiska oo goolka la hormaray ugu dhaliyay Luka Shaw halka uu soo barbareeyay Talyaaniga Leonardo Bonucci. 30 daqiiqo oo lagu daray ayay ku kala bixi waayeen, iyadoo ugu dambeyntii rigoorayaal loo dhigay ay guusha ku raacday xulka Talyaaniga. Cabdirasaaq Xuseen oo ka mid ah dadkii kulankaasi daawanayay oo ku sugan dalka Britain ayaa iiga warramay siduu ahaa bandhigii finaalka ee xalay, qaabkii labada xul ay u kala ciyaareen, iyo sidoo kale waxyaabaha ay ku kala wanaagsanaayeen ee Talyaaniga u suurageliyay guusha, islamarkaana sababta uu ahaa in Ingiriiska ay guuldaraystaan.
Waxay ahayd ciyaar aada iyo aada u xamaasad badan oo adduunyada oo dhan laga sugayey oo laga daawanayay. Ingiriisku waxaad moodaa in uu ciyaartii laga filayay uusan soo bandhigin oo uu difaac galay, halka Talyaaniguna uu kaga badnaa kubadda gacan ku haynteeda. Oo markasta oo Ingiriiska ay kubaddu lugta u gasho uu Talyaanigu halis badan dareemayay. Tusaale ahaan, ciyaartii hore ee Spain la ciyaarayeen, sidii Talyaanigu u ciyaarayay bay Ingiriisku caawo u ciyaarayeen. Ingiriiskuna wuxuu u ciyaarayay sidii Talyaanigu u ciyaarayeen, oo waxa uu badbaado biday in uu difaac galo. Taasina waxa ay keentay in kubadda iyo weerarada lagaga badnaado Ingiriiska, walow ay mararka qaar ciyaartoyda Ingiriisku ay fursado abuurayeen.
Cabdirasaaq, xalay koobkii waa la qaaday, marka maxaa isleedahay ee xulka Ingiriiska waa looga badiyey ee xulka Talyaaniga se fursad ayay u ahayd inay guuleystaan oo ay koob ka qaadaan?
Waxaan isleeyahay xulka Ingiriiska waxyaalaha looga guuleystay waxaa ka mid ah khaladaad uu tababaraha kooxda Ingiriiska Gareth Southgate uu sameeyey, oo ay ka mid tahay laacibiin iyagu kooxahooda dhabarka ku sida sida Sancho iyo Marcus Rashford oo kale in uu kaydka ku hayay ilaa ay ka niyad jabaan markii dambe rigoorayaashii uu usoo geliyey xataa ay awoodi waayaan niyad jab dartiis inay dhaliyaan. Waxyaalaha u suurtageliyey Talyaanigana waxaa ka mid ah inay kaga khibrad badnaayeen, oo Talyaanigu 4 jeer oo ay xalay ku jirto bay koobkan finalkiisa yimaadeen.
Koobka Euro 2020 ayaa sanadkan laga diiwaangeliyey waxyaabo cusub oo aan horey ugu jirin tartamadii la midka ahaa ee horey loo soo qabtay, iyadoo sidoo kalena ay jiraan rikoorro hore u jiray oo la jebiyey. Haddaba wariye Sunni Siciid Saalax oo ka mid ah dadka sida weyn u falanqeeya ciyaaraha ayaa iga warramay waxyaabihii ugu waaweynaa ee sanadkan tartanka laga diiwaangeliyey.
Waxyaabaha la diiwaangeliyey ee sanadkan ka dhacay koobka qaramada Yurub waxaa ka mid ah goolkii Luka Shaw oo ku furay bilowgii ciyaartii finaalka ahayd ee uu dhaliyey. Wuxuu ahaa goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee ebed ka dhasha finaalka koobka qaramada Yurub, kaasoo ku dhashay 1:57. Finaalka ayaa sidoo kale samakaab wuxuu noqday finaalkii labaad ee taariikhda lagu kala baxo rigooryaal. Kii koowaad wuxuu ahaa finaalkii 1976. Leonardo Bonucci wuxuu noqday ciyaaryahankii ugu da'da weynaa ee gool ka dhaliyay finaalka koobka qaramada Yurub. Wuxuu taariikhdaasi ka qaaday Bernard Hulsebein oo 1976 goolkii finaalka ahaa ee qaarada Yurub dhaliyay isagoo 30 sano jir ah. Bonucci hadda waa 34 sano jir. Bukayo Saka ayaa sidoo kale samakaab noqday ciyaaryahankii 4aad ee ugu da'da yaraa ee ciyaara finaalka qaarada Yurub. Saka waa 19 sano jir. Waxyaabaha kale ee diiwaangeliyey waxaa ka mid ah markii 7aad baa taariikhda waxaa isla aaday waqti dheeri ah markii 90 daqiiqo ee ciyaarta loogu talagalay ay ku dhammaato barbardhac. Xilliyada kale ee sidaan oo kale ay dhaceen waxay ahayd 1960-kii, 1968-kii, 1976-kii, 1996-kii, 2000-kii, 2016-kii.
Talyaaniga ayay ku qaadatay 3 iyo 10 sano inay ku guuleystaan koobkoodii labaad ee Yurub, iyagoo sugayay waqtigii ugu dheeraa. 2008-dii ayay Spain kala wareegeen darajadaasi, iyadoo dhinaca kalena ay noqdeen xulka ugu guulaha badan ee taariikhda koobka qaramada Yurub, sida uu mar kale sharaxayo Sunni Siciid Saalax.
Asuri sidoo kale samakaawo marka wuxuu noqday xulkii muddada ugu dheereed sugayay inuu ku guuleysto koobka qaramada Yurub ama koobkiisa labaad ee qaramada Yurub. 1968-dii ayuu ku guuleystay koobkiisa ugu horeysay, muddo 53 sano ayaana laga joogaa xilligaasi. Hadda marka waxaa xulkii labaad ee muddada ugu dheere ee koobka sugay uu ahaa xulkii Spain oo 44 sano sugaya isagana. Sidoo kale Italy ayaa noqday xulkii ugu guulaha badnaa ee hal tartan markii ay badiyeen 6 kulan ay wada ciyaareen tartanka qaaradda Yurub ee sanadkan, oo ay noqdeen gobolka kaliya ee ugu guulaha badan hore taariikhahaasi meen shan mar waxa u dhigay Faransiiska 1984 iyo Spain oo 2008 iyadana sidoo kale ay badisay shan kulan ay labadooda badiyeen hore u heysay shan kulan oo ay heysteen macnaha kulamada ugu badan ee hal tartan la ciyaaro laakiin Italy ayaa hadda noqday xulka macnaha ee lix kulan oo isku xigta oo hal tartan ah wada badiya Italy ayaa sidoo kale waxay noqotay xulkii saddexaad ee afar mar yimaada finaalka qaarada Yurub labada xul ee kale ee horay u macnaha rekordkaas u heystay waxay ahaayeen Spain iyo Soviet Union
ciyaartoyda xulka Ingiriiska oo xalay ku ciyaarayay garoonka Wembley ee magaalada London ayaa sanadkan aad ugu dadaalay inay ku guuleystaan koobkoodii ugu horreeyay ee qaramada Yurub tartan caalami ah oo ay ku guuleystaan ayaa waxaa ugu dambeysay sanadkii 1966 markaas oo ay ku guuleysteen koobkii adduunka laakiin xalay waxaa koobka ka faramarowjiyay xulka Talyaaniga oo dabaaldeg kadib dalkooda ula hayan doona xidigaha xulka Ingiriiska ayaana xalay lagu qasbay in niyad jab ay guryahooda la joogaan.